kartupeļi jau ir pastādīti. Blakus kaimiņiem, kas vairāk nodarbojas ar agrajiem, tiem jau ir ārā, protams, no zemes kartupeļi. Mazajos dārziņos arī šodien pat vēl iet mazās stādāmās mašīnas, vēl arī stāda cilvēki, jā, stāda.
Ilūkses novada zemnieks Maigurs Krievāns no Pilskānas pagasta stāsta, ka šis pavasaris kartupeļu stādīšana viņa pusē nav tas labvēlīgākais, un ne tikai dabā. Zemnieki izteikti mazinājuši arī kartupeļu lauku platības.
Samazinājums viennozīmīgi ir. Tie ir divi iemesli. Pirmkārt, iedzīvotāju skaits mums sarūk. Otrs iemeslis, vienkārši runājot, cilvēki pārstāj ēst kartupeļus. Ja? Vienkāršāk ir paņemt kādu pusfabrikātu, viņu ātri pagatavot, nevis ņemt kartupeļu, viņu mizot un gatavot. Mainās vienkārši šie paradumi. Jāmainās arī laikam mums tirguma līdzi un laikam līdzi. Mēs paši esam samazinājuši uz 50% platības. Pagājušajā gadā mums bija 16 hektāri, šogad tieši uz pusi mazāk 8 hektāri. Sakarā ar noieta problēmām un principā skatīsimies pēc šī gada un tālāk domāsim vispār kādu lēmumu pieņemt attiecībā uz kartupeļiem, jo tik tiešām pa tādām cenām kā šogad un uz doto brīdi vēl pagājušā gada raža nav pārdota. Tātad diezgan smags gads kartupeļu ziņā.
Man bija kādreiz 12 hektāri. Bet pat labam palika divi.
Valsts rājā kartupeļu audzēšanas platības mazinājas zemnieks Viktors Kalāns. Cenas un Krievijas sankcijas, kādēļ Latvija ieplūst daudz kartupeļu no citām Eiropas valstīm, un pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek piemērots Latvijas lauksaimniecībai, šobrīd pēc zemnieka domām grauj vietējo tirgu.
Cena ir ļoti pasliktinājies, tāpēc kā Krievijas embargo ietekmē kartupeļu cena pašizmaksā un, teiksim, nenormālā konkurence iekšē tirgu. Kurš pilnīgi netaisnojas. Man pašam tagad pavasarī kartupeļi pa 6 euro centi par kilogramu, sašķiroti kartupeļi, tas nav taču normāli. Nekādā tur pašizmaksa pa tuvu nestāv. Ja tev vajag viņas pārdot pa dempinga cenu tikai tāpēc, lai nevest mežā, mērā cukam atdot, tad kāda iega no tā? Es domāju, ka galvenais mūsu Latvijas likumdošana, kura uz šodien dienu pilnīgi neizsargā iekšē tirgu.
Man pieredze rāda, nelielā pieredze. Ja solās būt mazāka tendence uz kaut kādu konkrētu ražošanu. Pašam ir jādomā tagad, lai paplašinātos.
Tomēr ir jaunie zemnieki, kas Latgalē tieši otrādi šogad par spīti tendencēm paplašina kartupeļu laukus. Arī ar noietu problēmu pagaidām neesot stāsts Ventas pagasts jaunzemnieks Ainārs Jonāns.
Es nezinu par pārējiem, bet es kāpināju un kāpināšu tik tālu, kamēr man ir noietas, kamēr es varu pārdot to produkciju, ko es saražoju. Uzsāku vispār 11. Gadā, kad ir dibināju saimniecību, sāku ar nepilnu hektāru, lai saražotu sēklu turpmākajiem stādījumiem nākamajam gadam. Un šogad iestādīju 20 hektārus. Uz doto brīdi man par laimi tukšs pagrabs, lai gan, cik es zinu, citiem zemniekiem viņš nav tik tukšs, un iespējams, ka būs arī kaut kas jāmet ārā, bet par laimi noiets ir atrasts. Varētu būt, protams, lielāks, bet tajā virzienā ir jāstrādā un jāmeklē. Es savu laiku vispār uzsāku, tad es apbraukāju visu Daugavpili, katru vietu, kur varētu norealizēt savu produkciju, tika pajautāts, un tā arī tas viss sākās. Šobrīd realizēju veikala tīklos, tirgus, vakara tirgus, godīgā boda, tādā garā.
Turklāt šim jaunajam zemniekam šopavasar izdevies kartupeļus iestādīt pat agrāk nekā citus gadus, un pirmo kartupeļu ražu, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, viņš soli jau jūnija sākumā.
Ja viss būs labi, ja siltāks laiks parādīsies, tad uz 10. jūniju būs kartupeļi.
Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.